Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 26 февраль шаршамбы көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Ак мәчеттә 2 митинг узды. Кырымның югары радысы каршында кырым татарлары илнең яңа хакимиятен тануын таләп итә һәм кырымның Украина составыннан чыгуына каршы тора. Шунда ук кырым урыс оешма вәкилләре дә җыелды. Алар инде сишәмбе көнне кырымны Русиягә кайтару таләбе белән митинг үткәргән иде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Элекке президент Мұртаза Рахимовқа ашық хат күндірді. Омскида туған тілкілерін белгіледілер. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Шәршәмбеге белгіленген Қырым юғары арадысының шираттан тыш отырышы ярым утырау язмышы мәселесін қорамады. Шәршәмбе Қырымның юғары арадысы яғына 30 мінләп Қырым татары жиылды. Олар Қырым татар халқы мәжлесі байрақлары көтеріп, Қырым ұл Украина, Қырым Русия түгіл деген шиғарлар қышқырды. Парламент бинасы яғына Русия флаглары көтеріп, Қырымны Русияға қушу тарафдарлары да үш шараларын өткерді. Ики яғы арасында бәрлішлер де болып алды. Соңыра Қырым татар Русия тарафдарларын парламент бинасы алдыннан кысырыклап чыгарды. Аннан соң берничә минут узуга Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров парламент бинасыннан халык алдына чыгып, җыелган өчен рәхмәт әйтеп торарларга чакырды. Чубаров аларны үзләре яшәгән шәһәрләргә, районнарга кайткач, бернинди провокацияләргә бирешмәскә, мәчетләрне, чиркәүләрне, синагогаларны бергәләп сакларга, милләтара татулыкны бозылуына юл куймаска өндәде. Милли мәҗлес рәисе әйтүе Иншалга таба Кырым татарлар белән исәпләшәчәкләр. Соңгы 3 елда күзәтелгән күренеш Кырым татарларны Кырым язмышын хәл итүдән читтә калдыру булмаячак. Иртән парламент матбугат хезмәте Кырым югары арадысы башлыгы Владимир Константиновның белдерүен таратты. Анда шәршәмбегә билгеләнгән утырышта Кырымның Украинадан чыгу мәсьәләсе каралмаячак әйтелде. Бу югары рада абруен төшерү һәм аның легитимлыгын юкка чыгару өчен оештырылган провокация. Кызганыч бу провокация ярым утрауда иҗтимагый сиясәт хәленә тутырыксызландыру бәрабәренә үз хакимиятләрен саклап калу теләге белән Кырым хөкүмәтендәге Макиевчылар төркеме белән оештырылган. Алар өчен бу ят җирләр дип белдерде парламент спикеры. АКШ Мәскәүдәге Замоскворецкий мәхкәмәсенең сазлык эшендә 8 кешегә хөкем карары чыгаруга карата канәгатьсезлек белдерде. АКШның дәүләт департаменты белдерүендә бу эшне караган мәхкәмә барышы сәясәтләшкән иде. Хөкем карары тагын бер мәртәбә Русиядә ил ватандашларының конституция нигезендә сүз иреге белдергән һәм җыелган өчен җавапка тартканны күрсәтә диелә. АКШның тышкы сәясәт идарәсе без Русия хөкүмәтен хукукларның өстен булуы тарафдары икәнлеген күрсәтергә һәм бу гаделсезлекне төзәтергә чакырабыз дип белдерә. Белдерүдә Кушма Штатларның Русиядә 21 һәм 24 февраль көннәрендә тыныч демонстрантларның күпләп тоткарлануына да борчылу хакында әйтелә. Мәскәүдә генә 800 ләп кеше, шул исәптән сәясәтчеләр Борис Немцов һәм Алексей Навальный тоткарланды диелә тышкы сәясәт идарәсе белдерүендә. Кыргызстан тышкы эшләр министрлыгы ЛДПР җитәкчесе Дәүләт Думасы вице-спикеры Владимир Жириновский белдерү сәбәпле Русиягә протест нотасы җибәрде. 23 февраль митингында чыгыш ясап, Жириновский Урта Азия федераль бүлгесе ясарга һәм аңа Үзбәкстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан, Казакстан да керә ала дип белдергән иде. Бишкек сәясәтченең бу белдерүенә бәя бирүне таләп итә. Жириновскийның соңгы белдерүенә карата Казакстан тышкы эшләр министрлыгы да протест нотасы әзерләде. Анда шулай ук Русия сәясәтчесенә карата дипломатик чаралар күрү мөмкинлеге турында әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. 25 февральда Ак мәчеттә Кырым югары радысы каршында 300-гә якын кеше митинг үткәрде. тіп-тәліп Қырымның 1992 елгі конституциясын тұрғызу һәм Қырымны Русияға қайтару. Митингта қатнашушылар Киевтағы яңа хакимиятны танымасқа Қырымның статусы турында референдум үткәрергә тәләп иттеләр. Шул референдумға эш мәсьәлә чыгарырга тәкъдим ителә. Беренчесе Қырым Украина өлеше булып кала, икенчесе Қырым Русия өлеше булачак, өченчесе Қырым бәйсез ил итеп игълан ителәчәк. Чыгыш ясаучылар Қырымның статусы буенча референдум үткәрү өчен имзалар җыя башлау инициативасы белән чыкты. Митингта катнашучылар янына Кырым Югары Радасы рәисе Константинов чыкты, ләкин диалог булмады. Митингчылар спикерны тыңламыйча, Беркут Русия дип кычкырып, аның әйткәннәрен бүлеп тордылар. Вставай, шығарын күтәріп, яңа Украин хүкүмәтен яқламай шақларын әйтіп, ул хакимиятке қыш қолланып келген икән, демәк легитим була алмы деділәр. Алар шулай юғары рады алдында шатырлар қуяшақларын иғлан итті. Якшәмбедә Акъярда шундый ук таләп белән митинг узды. Анда катнашучылар шәһәр вә Украинаның көнбатыш төбәкләреннән бандырышларны кертмәячәкләрен кычкырып торды. 25 февральга каршы төндә Ак мәчеттә билгесез кешеләр мәҗлес бинасына буяу атып, бинаның фасадын пычратып киткәннәр. Мәҗлеснең тышкы элемтәләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин моны Евро мәйданга каршы булучы кешеләр эшләде дип саный. Моны Киевта җиңелеп кайтканнар эшләде. Кырым Югары Радасы вәкилләре, Кырым премьеры Анатолий Могилев антимайданга кемне юллаган булса, моны шулар эшләде. Алар җиңелеп кайткач үзләренең эмоцияларын тыя алмыйча мәҗлес бинасына һөҗүм итте. Алар я мәйданга каршы булучылар, я Сергей Аксенев, Кырымдагы Русское единство фиркасы рәисе җитәкләгән Русия яклы кешеләрнең тарафдарлары диде ул. Хамзин сүзләренчә, мәҗлескә ясалган һөҗүм уңаеннан милиция тикшерү башлаган. 24 февральдә Кырымга Русия Думасының ЛДПР фракциясе делегациясе килде. Бу хакта Кырым Югары Радасындагы чыганаклар хәбәр итте. Делегацияны БДБ-ләре белән хезмәттәшлек комитеты рәисе Леонид Слуцкий җитәкли. Алар Кырым Югары Радасы җитәкчелеге белән очрашып, Севастопольга барырга җыена. Анда җиңеләйтелгән процедура белән Русия паспортларын бирү хакында да сүз була ала икән. Кырым Югары Радасы алдында узган митинг шул делегацияның килүе белән бәйле булса кирәк. Соңрак шулык Слуцкий тизләштерелгән юл белән паспортлар биреләчәге хакында хәбәрләрне кире какты. Килеп чыккан вазгыять хакында мәҗлеснең тышкы элемтәләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин белән сөйләштек. Мәҗлес Русия Думасы делегациясының килүе хакында беләме? Без моны матбугат чараларыннан беләбез. Бу Жириновскийның клоуннары. Ә Русия паспортларының Кырымда таратылуына ничек карыйсыз? Русия паспортларын ватандашлыгын алучылар автоматик рәвештә Украина гражданлыгыннан мәхрүм булалар. Алсыннар андый паспортларны, аларның сайлау хокукы булмаячак. Бу чиракта Кырым татарларының тавышлары үсә барыр. Һәм андый вазгыятьтә Русия үз гражданнарын яклау өчен көч кулланса, Будапешт декларациясы буенча 1994 елда Украина үз ихтияры белән атом коралыннан баз кичте, моның урыны аның мөстәкыйллеге, шикләре АКШ, Британия, Русия ягыннан гарантияләнә. Мондай вазгыятьтә мәсьәлә Украинаны яклап Европа илләре керешергә тиеш. АКШның хәрби флоты Босфор, Дарданел бугазына килер. 24 февральга каршы төндә Кырымның Зуя бистәсендә һәм Алушта районы Үскут авылында Ленин һәйкәлләрен җимерделәр. Зуя бистәсенең җирле шура рәисе Лахов: "Без һәйкәлне яңадан торгызачакбыз, акчаны җирле шура аерачак, халыкка җыячак" диде. 23 февральдә Ак мәчеттә узган 15 мең кешелек митингта Мәҗлес рәисе Ак мәчетнең үзәк мәйданында торган Ленин һәйкәлен алырга дигән тәкъдим белән чыкты һәм шәһәр хакимиятенә моңа 10 көн вакыт бирде. Ак мәчет мэры Виктор Агеев шәһәрдә яшәүче халык арасында бу мәсьәлә буенча сораштыру үткәреләчәген белдерде. Кайбер мәгълүматларгә күрә, Ленин һәйкәле урында генераль план буенча фонтан булырга тиеш икән. Ул арада Киевта Украина Югары Радасының шпиленнән Советлар Берлеге символы булган йолдыз кисеп алынган. Бу хакта вице-спикер Руслан Кашулинский хәбәр итте. Украина Югары Радасының дәүләт төзелеше үзидара мәсьәләләр комитетына Кырымда чираттан тыш сайлаулар үткәрү турында карар проекты тәкъдим ителгән, аны Свобода фракциясе депутатлары Эдуард Леонов һәм Алексей Сирайтук әзерләгән. Кырым Югары Радасы системалы рәвештә Украина канунларын бозып, Кырымның мал-мөлкәтен, җирләрен, тыюлык шифаханәләрен сатуга ярдәм итте. Соңгы айларда Кырым Югары Радасы президиумы милләтара низакка чакырган белдерүләр ясый диелә документта. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров 23 февральдә узган митингта Ленин һәйкәлләрен Кырымның бөтен урыннарыннан алу белән бергә Кырым Югары Радасына яңа сайлаулар үткәрү таләбен дә куйган иде. Хәзерге вакытта Кырым Югары Радасы Кырым министрлар шурасының урыныннан китү-китмәве турында төрле киңәшмәләр үткәрә. Премьер Могилев вазифасыннан читләшсә, аның урынына Рөстәм Тимергалиев кала ала дигән хәбәр булды. Ләкин Тимергалиев үземне кире какты. Могилев исә вазифасыннан чигенмәячәген белдерде.
Азатлык радиосы.
Кырым темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, 26 февральда Кырымның Югары Радасы бинасы янына илнең яңа хакимиятен тану таләбе белән 5000-гә якын Кырым татарлары җыелды. Алар Кырымның Украина составыннан чыгуына каршы торалар. Кырым Югары Радасы чираттан тату утырышында ике мәсьәлә карала: Украинада хакимият алышынгач илдәге сәяси, иҗтимагый вазгыять хакында һәм икенчесе Кырым хөкүмәтенең 2013 елга хисабы. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов белән очрашып, чираттан тыш сессияне үткәрмәс тәкъдим итте, ләкин ул моннан баш тартты. 26 февральдә Кырым Югары Радасы алдында Кырым татарлары, Кырымдагы урыс оешмалары, Кырым казаклары вәкилләре дә җыелдылар. Кырым татарлары Украинаның яңа хакимиятен яклыйлар, урыс оешмалары Кырым мәсьәләләре Кырымда хәл итәргә тиеш. Асылында исә алар Кырымның 1992 елгы конституциясен кайтарырга таләп итеп, Кырымның Русиягә кушылуын тарафдарлары, ике якның арасында милиция кордоннары тора. 26 февральдә Ак мәчет юлларында барган машиналарга яшь кешеләр кичкенә Русия байракларын таратты. Кайбер автомобильләр Кырым Югары Радасы алдында юл тотканнар. Митинг катнашучылар алдында мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, Русское единство фирқасының рәисе Сергей Аксенов чыгып халыкны тынычландырырга чакырдылар. Алар Кырымдагы регионнар фирқасы фракциясе үзенең утырышын үткәреп башлаган. Аңлашылганына күрә алар сессияны башларгамы юкмы дигән мәсьәләне сөйләшәләр. Кырым татарларына Украиндагы правый секторда кушылган дигән хәбәрләр таралды. Митингта аларның кызыл кара байраклары да пайда булган. Бездә сепаратистларның списоклары бар, иминлек оешмалары аларны кулга алырга әзерләнә, диде исемен әйтмәгән правый сектор вәкиле. Кырым татарлары Аллаһа бер, слава Украине, банду гейт, Кырым не Россия, милләт, ватан Кырым, далой флаг России, слава Украине, героям славы слоганнарын кычкырып торалар. Урыс оешмалары беркут, беркут дип кычкыралар. Ак мәчетте Феодосиядан казаклар юлга чыкканнар, бу атна Феодосияда казаклар урыс оешмалары митинг үткәреп, җирле хакимиятның китүен таләп иткән иделәр. Кырымдагы вакыйгаларны Азатлык радиосы сәхифәсендә күзәтеп бара аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның әлеге президенты Мортаза Рәхимов 80 яшлык юбилее уңаеннан Лента.ру сәхифәсенә әңгәмә биргән иде. Ул Башкортстанда чыгучы Бәйсез бонус гәзитендә 130 мең тираж белән басылып чыкты һәм җәмәгатьчелек арасында киң яңгыраш алды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында Мортаза Рәхимовка ачык хат күндерелде. Мортаза Рәхимов биргән әңгәмәсендә милли мәсьәләгә дә тукталып, Мәскәүнең Төньяк Кавказга карата үткәрелгән сәясәтен хуплавын белдергән иде. татар башкорт мәсьәләсенә дә тукталды. Безнең тел, мәдәният, гореф-гадәтләр белән бик якын, 99% үзләребез бер үк. Катнаш гаиләләр бик күп. Бүген республикада татарлаштыру башланды. Бу бик куркыныч. Илдә татарлар бездән эш тапкыр күп. Алар белән аермалар да бар. Җырларны алыйк, аларның кыска, безнең җырлар озын. Аларда илдән аерылу теләге дә бар. Казанны 3-нче башкала диләр. Шулай да безнең иң якын дус урыслар, башкорт урыс белән уртак телне һәр вакыт таба дигән иде. Ачык хатта Мәскәүнең Төньяк-Кавказга үткәрелгән сәясәте уңаеннан Рәхимовның ачык әйтмәве аның Чечняны бомбага тоткан чордагы сәясәтнеме яки Чечен халкының сайлауларга дәррәү 99% катнаша башлаган соңгы елларымы күз уңында тотуы конкрет аталмавы әйтелгән. Татар һәм башкорт халкының сүзләрен 99%-ын уртак сүзләр дип атап та, тугандаш татар халкы караганда урыс уртак телдә табып булуын әйтүенә гаҗәпләнү белдергән. Ачык хатта Башкортстанда татарлаштыру сәясәте бару уңайыннан да канәгатьсезлек белдерелгән, аның дөреслеккә туры килмәве белдерелгән. 1992 елдагы декрет буенча Бәләбәй һәм Уфа иязләре язмышын кеше Башкортстанга кушып хәл иттеләр. Ләкин бу мәсьәлә киләчәктә кабат кайту мөмкин булачагы әйтелгән иде. Ягъни татарлар күпләп яшәгән төбәкләрне башкортлар ачлыкны тәшкил иткән җирләргә куштылар. Филгә тычкан койрыгы тагу белән генә чын барлык үзгәрмәгәч, филне син тычкан дип атый, аны шуңа ышандырырга тырыша башладылар. Ягъни татарлардан башкорт ясау башланды. Бу хакта соңгы җанисәп мәгълүматлары сөйли. Башкортстандагы иң кытырып башкортлаштыру сез җитәкчелек иткән елларга туры килә. Республика халкының эштән берен тәшкил иткән халкының тел статусы сорауын бу кшәйнәмәгез дигән җавабыгыз белән сез үзегезнең кем икәнлегезне ачык күрсәттегез. Бүгенге көндә президент алмашынса да, сәясәт искечә кала. Дөрес, Татарстан тапшыруларын кабель телевидениесе аша булса да, хуары ялу мөмкинлеге туды. Башкортстан телевидениесендә башкорт телендә тапшырулар атнага 7 сәгать татарчасы 15-20 минут булса, ул шул килеш калды. Болар барсы да сезнең сәясәтнең дәвам итү турында сөйли. Ачык хатта Мортаза Рәхимовка татарларга каршы сәясәтнең дәвам итү уңаеннан тыныч булырга, сәламәтлеген сакларга чакырылган. Татар халкына мөнәсәбәтен уратып-чуратып тормый, ачыктан-ачык белдерү уңаеннан рәхмәт белдерелгән һәм озын гомер теләү белән тәмамланган. Әлеге ачык хатны безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 февраль халыкара туган тел көнендә Омскиның Белем музеенда туган тел родной язык дип исемләнгән чара үтте. Музей хезмәткәрләре туган тел көнен быел татар теленә багышладылар. Күргәзмәләр оештыру бүлеге мөдире Татьяна Фескина сүзләренчә, музей бүгенге көндә тарихи, мәдәни һәм белем бирү яслылыгында ныклы урын алып тора. Музейның күп кырлы эшчәнлеге фәнни һәм тәрбия бирү даирәләрендә кызыксынуны тудырган, танылганда. Узган елны 21 февраль көнне алман теленә багышланган чара үткәрелгән. Быел татар теленә багышладык, ди Татьяна Фескина. Музейга шактый кеше, мәктәп балалары да, яшьләр дә чакырылган булган. Һәм туган тел көнендә музейга килүчеләр Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияты каршында эшләүче Умырзая ансамбле хәвәскәрләре, татар дөньясы мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова, өлкән буын вәкилләр, Омскиның татар хәрәкәте ветераннары Хәлил Садыков һәм Ләлә Әлимова гына булдылар. Яшьләрнең музейга килмәве аяныч, туган телнең ихтыяҗы юк дип аңларга да мөмкин. Хәлил абый Садыков. Мәктәп балаларының булмавы тәрбиячеләреннән тора. Димәк, туган телне белүнең әһәмиәте балаларга җиткерелми. Шулай да Омск өлкәсендә инде 25 елдан артык татарлар арасында эш алып барыла. Ул бушка китми дип сөйләде Хәлил абый. Үзенең күп еллар язып барган язмаларын китап итеп чыгарачагы, анда асылда татар хәрәкәте турында мәгълүматлар булачагы турында сөйләде. Музей хезмәткәрләре туган тел көнен татар теленә багышлап кына калмаганнар, диварларына фоторәсемнәр элгәннәр. Күп мәгълүмат тупланган фоторәсемнәр 20-нче гасыр башында ук татарларның белемле булуы турында сөйли. Ул вакытларда ликбез, ягъни наданлыкны бетерү курсларында эшләгән укытучылар татарлар булган. Билгеле, алар татарларның да түгел, урысларны да укытканнар. Бу хакта Ләлә Әлимова сөйләде. Ул үзе зыялы, белемле гаиләдә үскән, 5 кызның иң кешесе булган. Әти-әнисе, апалары шул белем таратучылар булганнар да. Музейда эшләнеп куелган фотокүргәзмәдә аның ликбезда эшләгән туганнары сурәтләнгән. Сүз уңаена әйтеп үтик, Умырзая ансамбленә нигез салучы моннан чирек гасыр элек татарларга җыелыр өчен урын булдырушы да Ләлә апа үзе. Ләлә Әлимова март аенда 25 еллык юбилеен билгеләргә әзерләнүче Умырзая ансамбленең барлыкка килү тарихын исенә төшерде. Ул вакытта җыелышта Татарша сөйләшергә, телебезне онытмаска, җырларыбызны искә төшергә мөмкин булсын дигән максат белән башланган эш иде. 25 ел элек беренче мәртәбә 13 кеше килде. Шуннан соң без концерт куеп карарга уйладык һәм ул концерт 3 сәгать буена барды. Халык бик канәгать булды. Шуннан соң Тип эшебезне концертлар куюга юнәлтергә карар кылдык дип сөйләде Ләлә Лимова. Инде Аллага шөкер шушы умырзая үсеп чыкты. Хәзер безнең умырзаяны Россия киңлекләрендә генә түгел, чит илләрдә дә яхшы беләләр. Алар телебезне җир аша яш буынга тапшыралар дип сүзен дәвам итте Ләлә апа.
7-нче елдан бирле башымдагы уйларым татарларны бергә җыеп, бернинди булса, урын булса, Самовар белән чәй куеп, үзебезнең китапларны, үзебезнең язуларны, үзебезнең телдә сөйләшеп, шундый уен иде, очрашулар булсын дип. Очрашу дигән шикелле булсын дип уйлаган идем. Аннан соң 89-нчы елның строительна безгә 2 ел йөри-йөри урын биргәч, Фарид Каримович булганга, анда эшләп эше, урыс коллективы белән шуңа күрә риза булдылар ул строительгә директор алырга татарларны эш татарларны нинди булса эш башларга ничек булып чыгар дип үзләре дә белмәгәннәр иде алай да мин инде аны әйтмичә узалмыйм Нәгым килмәгән булса бер гармониз булдык арабызда 5-нче февральдә без килдек 89-нчы елның 1-нче собраниега. Ул собраниега килүе Нәгымның бөтен булачак эшне башлауны күрсәтте. Ник дисәм, беренче без уйладык концерт куярга. Ничек булса, шул 13 кеше җыелган идек, 13 кеше 3 сәгатьлек концерт биреп, Нәгым үзе генә ул баянда уйнап, шуның хәтлек кешеләрнең күңелләрен күтәреп, инде шуннан беренче концерттан соң уйладым инде бу безнең шундый бер җыелу булыр, оешу булыр, кешеләр өчен җырлап биеп, татарларның матурлыгын күрсәтергә, аның тавыш җырларын, биюләрен татар телендә бөтен концертны уздырырга. Шуннан башлап концертлар белән йөриләр. Инде хәзер ансамбль шуның хәтлек үскәч, шуның хәтлек аның исеме күп җирдә яңгырагач, Омский областьның бөтен кеше булмаган, беркемдә беркайчан булмаган кечкенә-кечкенә авылларны йөреп беткәч, ул безнең коллектив, ул безнең умырзая, шуның хәтлек дәрәҗәле булды, шуның хәтлек матурлыгын күрсәтте татарларның. Шуңа минем бик күңелем йөрәгем шатланып тора, җаннарым шатланып тора, татарлар барыбер үзләрен кая булса да күрсәтә беләләр дип, үзебезнең областьта гына түгел, инде хәзер бөтен Татарстан, бөтен Казахстан, бөтен якын Сибир шәһәрләрендә булып беттеләр. Инде безнең татарларның шундый умырзая коллективы бар дигәне, өмет балалары эшли дигәне, безнең Омскида гына түгел, безнең бу шәһәрләрдә гына түгел, бөтен ерак границы ничек.
Шетелләрдә
безнең исмебез беркемгә дә исем киттерми. Бөтенесе бөтенесе татарлар беләләр. Кайда татарларның оешып торулары бар, оешкан шундый оешмалары, кешеләр бар. Безнең Умырзая дигән ансамбльне, безнең Умырзая дигән кешеләрне, нинди зур эш эшләп йөргәннәрне, нинди матурлыгын күрсәткәнне, татарның телен, татарның дәрәҗәсен күтәреп йөргәнне, чит җирләрдә күбрәк беләләр дә дип уйлап торам.
Ondan sonra Tatarın əlifbasın qərəb xəriflərindən latinğa, latindan kirilğa alışdırıq qiymətləri turunda qərəb xəriflərini latinğa qoşuru bütünləy overbuldu. Tatarların ana tügül bütün müsəlman ümmətin bulğanlarının dünya mədəniyyətindən ayırdılar deyə tariximizin bir təşəttürlə bir səhifəsini iskə alıb silədilər. Tatarları qüb məğnə bilimdən çirkləşdirsələr də bu günkündə bir düşüb qalğanlardan tügül biz zor vəzifəli işlərdə işləyən millətdaşlarımız da vas tügül dünya küləm tanılğan qalimlərimiz бар дейілді туған тіл күнінде. Шулай да туған тіл не сақлау үстіруге еленіп қойтып, ішлерінің бек шәптен түгілдігін танымай болдыр алмадылар. Татар тілінің хәтті татар ауылларында да ұқыттылмауы, есе факультатив қана болып қалуы, дәріс боларақ оңына ауылда ұқытылу турында ашынып селеділер. Омскенің өзінде есе бары тек әмет студиясына еруші балаларғына туған тілерін иленелер. Тілі бары тек әтиянесіне үйретірге қола. Бала үйде сөйлесіп өссе туған тілін анытмай дейді біреулер. Екіншілер қазіргі буын ата-аналар өздері де білмей деп фикірледі. Татар дүниесі мұхәрирі Гүлсина Әхмәрова мектептерде дәулет дәрежесінде татар тілі оқытылмаса, кухня тіліне әйленіп қалуы мүмкін. Хәтта өлі тілдер ретіне кіру қорқынышы бар дейді. Бұл фикір білен барсы да ризалашты. Ақырда Өмірзая ансамблінің Биік Тоғайның туған тіл жырын башқарды, яшьлер тағы бірнеше эстрада жырын жырлады. Өмірзая ансамблі туған тіл күнін Красная гвардия есіміндегі мәдениет сарайында да ұйыстырды. Коллектив сахнада зор концерт пен шығыш жасады. Тіл турында шиғырлар сөйленді, жырлар башқарылды. Татар тілінің көп кіні шырақларда мәшкілігін көрсеткен сахна көрініш ойналды. Омскида узган туган тил күнү турундагы язманы биздин интернет сахифабызда да окуй аласыз. Адресибиз ozodlik.org.
Oh,
bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.